بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إخواني في الله، يسعدني ويفرحني أن ألتقي بكم في هذا المسجد المبارك في مدينة جاكرتا، هذه البلاد الطيبة المباركة، الطيبون أهلها والمباركون أهلها إن شاء الله. ونحمد الله سبحانه على أن يسر لي اللقاء بإخواني وأبنائي في هذه البلاد، وأشكر أيضا الإخوة القائمين على تنسيق هذه المحاضرة، ونجعل الدعاء الخالص لله سبحانه وتعالى بأن يجزي الجميع خير الجزاء حضورا ومستمعين وقائمين ومجدين في إنجاح هذه اللقاءات التي تزيد في الإيمان. إخواني في الله، إن كان من توجيه فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من نبي بعثه الله من قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم، فلم يبق خير إلا وقد دلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه، ولم يبق شر إلا وقد حذرنا الله إلا قد حذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه. وقد كان سلفنا رضي الله تعالى عنهم من الصحابة والتابعين يحرصون على الابتعاد عن الشرور والبدع والمحدثات، حتى قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فمعرفة العباد بالشرور مهمة كي يتوقاها المسلم فلا يقع فيها. ومن باب قول القائل: تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني في الدين رحمكم الله، pada kesempatan ini kita akan mendengarkan atau kita mendengarkan ceramah dari Syekh Shalah Hafizahullah Ta'ala yang akan membahas tentang radikalisme serta terorisme dan seputarnya. Setelah beliau membuka dengan khutbatul hajah, pembukaan khutbah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan: wahai kaum muslimin, saudara-saudaraku di jalan Allah, sungguh membuat saya bahagia dengan bertemunya kita semua di masjid ini, masjid yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala di kota Jakarta, di negeri yang semoga diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, yang penduduknya baik-baik, dan juga semoga diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah. Kami memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas dimudahkannya perjumpaan ini, berjumpa dengan saudara-saudaraku se-Islam, berjumpa dengan murid-muridku di negeri ini. Sebagaimana aku sangat berterima kasih kepada panitia yang menyelenggarakan acara muhadarah ini, aku berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Azza wa Jal memberikan balasan kepada seluruhnya dengan sebaik-baik balasan, baik kepada ikhwah yang hadir maupun para pendengar dan para pelaksana acara ini yang bantu-membantu untuk mewujudkan pertemuan-pertemuan semacam ini yang menjadi penyebab bertambahnya iman. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bila di sana ada suatu pengarahan, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita suatu pengarahan melalui sabda beliau sallallahu alaihi wasallam: ma min nabiyyin ba'athahu Allahu min qabli, tidaklah seorang nabi pun yang Allah utus sebelumku, illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum, kecuali wajib bagi nabi tersebut untuk menjelaskan kebenaran yang ia ketahui untuk mereka, yakni untuk umatnya, wa yuhadziruhum min syarri ma ya'lamuhu lahum, dan wajib bagi nabi tersebut untuk memperingatkan umat dari kejelekan-kejelekan yang diketahui olehnya. Tidaklah ada suatu kebaikan pun kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tunjukkan umatnya, sebagaimana tidak ada suatu kejelekan pun kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah peringatkan umatnya darinya. Dan dahulu para pendahulu as-salafus salih dari para sahabat dan tabi'in, mereka sangat bersemangat untuk menjauhi berbagai keburukan-keburukan dan menjauhi bid'ah-bid'ah. Sampai-sampai seorang sahabat yaitu Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, kana an-nas yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Dulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Sementara saya sendiri bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan-keburukan agar aku dapat menghindari keburukan-keburukan itu. Sehingga dari sini maka mengetahui hal-hal yang buruk demi untuk menjauhinya, ini merupakan salah satu perkara penting agar seorang muslim tidak terjatuh kepada keburukan-keburukan tersebut. Dahulu seorang ahli hikmah juga mengatakan, ta'allamtu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi. Aku mempelajari suatu keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu, tapi untuk menghindarinya. Waman la ya'rif al-khaira min asy-syarri yaqa' fihi. Dan orang yang tidak mengetahui keburukan-keburukan, maka ia bisa terjerumus pada keburukan tersebut.
Naam ikhwani fillah. فإن التحذير من حصول الشرور من الواجبات المتحتمة على أهل العلم وطلاب العلم، فلا يحل لهم أن يسكتوا عن وقوع الشرور في الناس، وإن جهل الناس أنها من الشرور، وربما حاربوا ورفضوا الاعتراف بأنها من الشر. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حذر من البدع والمحدثات ليس لأجل أن أهل البدع والمحدثات يعلمون أنها من الشر، ولكن الغالب على المسلمين أنهم يجهلون حقيقة هذا الشر المستطير، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجراد والجنادب يقعن فيها، قال وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تتفلتون من بين يدي إلى النار. فهذه الجراد والجنادب كانت تأتي إلى النار تحسبها نورا فتحترق بجهلها وهو يحاول أن يذبها عن هذه النار ويحميها، لكن لسان حالها يقول لماذا يبعدنا هذا الرجل عن النور، ولماذا يقف حجرا عثرة في طريقنا لذلك، فيأبون فعله ويظنون أنه يمنعهم من الخير، وهو في حقيقة أمره يمنعهم من الشر. ألا وإن من الشرور التي يجب علينا الحذر منها ما ظهر من البدع والفرق الضالة المنحرفة عن عقيدة السلف رضي الله عنهم. ومن هذه الفرق فرقة الشيعة، الشيعة من الفرق الضالة المنحرفة وهي طوائف وأحزاب، منها ما وصل إلى حد الكفر بالله سبحانه وتعالى، ومنها ما لم يصل إلى حد الكفر وإنما هم مبتدعة من عموم المسلمين. وإن كان المقام عباد الله يحتاج إلى وقت أطول للحديث عن هذه الفرقة الضالة التي تنشط بين الفينة والأخرى يقوى عودها ويشتد بأسها فتفعل في المسلمين الأفاعيل. ومصطلح الشيعة مأخوذ من التشيع، وهو النصر والمعية لمن كانوا معه، ولهذا جاء في ذكر هذا اللفظ في القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى: فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فكلمة شيعة المقصود بها من كان مع الشخص وخاصته، من كان مع الشخص وخاصته. فجاء هؤلاء المبتدعة وزعموا نصرة آل البيت ومحبتهم والوقوف معهم صفا ضد من يناوئهم ويبغضهم. وإن من المعلوم في اعتقاد أهل السنة والجماعة أن آل البيت يجب محبتهم وتجب مناصرتهم، بل قد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بهم: فإننا نحبهم ونجلهم المحبة الشرعية والإجلال الشرعي. لكن هذه الطائفة استغلت هذا الأمر وباتت تأتي بأمور يشددون فيها ويغلون فيها، حتى وصلوا إلى حد تأليه أهل البيت، فجعلوا عليا رضي الله عنه إلها، وجعلوا فاطمة رضي الله تعالى عنها إلها، وجعلوا الحسين إلها يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الموضع الذي نفارق فيه هؤلاء الشيعة، وهم الأصل أننا نسميهم الرافضة، وهم يسمون أنفسهم الشيعة. فظهرت هذه الفرقة في أول أو مع خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لما حصل ما حصل من فتن القتال بين المسلمين، فإذا ببعض من يغلو في آل البيت ينزل عليا رضي الله عنه منزلا فوق اعتبار أنه من البشر. واستغل المنافقون هذا الأمر كمثل ما فعل عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا فأظهر الإسلام وتظاهر بمحبة آل البيت ونصرتهم وغر بذلك جماعة من المسلمين فتبعوه على ما قال وقرر. ولم تزل طائفته السيئة السبئية وهو يهودي أراد أن يهدم الإسلام من الداخل، فبدأ ببدعه ومحدثاته حتى زعم أن عليا هو الإله، فحرق علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذه الطائفة وقتلهم بالنار. فقال قائلون منهم: ما ازددنا فيك إلا بصيرة، فإنك الإله ولا يعذب بالنار إلا الله. فزعموا أنه هو الإله حتى بلغ بهم الحد، لدرجة أنه يقول قائل منهم: طلعت الشمس فرأت الإمام عليا ابن أبي طالب فقالت: السلام عليك يا أول، يا آخر، يا ظاهر، يا باطن، يا من هو بكل شيء عليم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ما ترك لله، فما ترك لله، أي لما وصف عليا بهذا الوصف ماذا بقي في وصف الله سبحانه؟ فإن الله هو الأول، وإن الله هو الآخر، وإن الله هو الظاهر، وإن الله هو الباطن، وإن الله هو الذي هو على كل شيء قدير. فإذا جعل عليا بهذا الوصف فقد جعله هو والله سواء بسواء، وهذا من الكفر الأعظم الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. نعم.
إخواني في الدين رحمكم الله، sesungguhnya memperingatkan umat dari pokok-pokok keburukan dan kejelekan merupakan suatu kewajiban yang sangat berat, kewajiban yang sangat ditekankan kepada mereka orang-orang yang memiliki ilmu, begitu pula kepada mereka para penuntut ilmu, sehingga tidak dihalalkan bagi seorang yang mengerti keburukan-keburukan itu untuk diam saja, berpangku tangan melihat keburukan-keburukan itu terjadi di tengah masyarakat. Walaupun masyarakat itu sendiri tidak mengetahui bahwa itu perkara yang buruk, bahkan terkadang mereka sama sekali tidak mau mengakui bahwa hal tersebut merupakan hal yang buruk. Dahulu Nabi SAW dalam hadis-hadis memperingatkan dari bid'ah-bid'ah. Bukan karena mereka manusia sudah tahu bid'ah-bid'ah tersebut, bahkan kebanyakan dan umumnya orang-orang tidak mengetahui hakikat bid'ah-bid'ah tersebut. Rasulullah SAW mencontohkan dalam suatu hadis yang artinya bahwa perumpamaanku dan perumpamaan kalian, yakni umat beliau, ibarat seseorang yang menyalakan sebuah api unggun, kemudian berdatangan serangga-serangga, belalang dan yang sejenisnya ke api unggun tersebut, sementara orang itu terus berusaha untuk menghalau agar jangan sampai serangga-serangga itu mendekati api yang akibatnya nanti terbakar. Dan kalian wahai umatku, ternyata kalian melesat dari upayaku menghalang-halangi kalian dari neraka. Sementara aku berusaha untuk memegangi pinggang-pinggang kalian supaya tidak masuk ke dalam neraka. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pada perumpamaan tersebut kita melihat bahwa serangga-serangga itu mengira api tersebut hanya sebuah cahaya. Ketika serangga-serangga itu mendatangi api, ternyata akhirnya terbakar. Dalam keadaan dia menyangka itu sebuah cahaya. Mungkin perasaan serangga-serangga tersebut bertanya-tanya, kenapa orang itu menghalang-halangi kami dari cahaya itu? Padahal sesungguhnya orang tersebut menghalang-halangi serangga-serangga itu dari api. Nah, inilah sebab kenapa mereka terjerumus di dalam api neraka atau keburukan-keburukan. Sementara sesungguhnya seseorang, lebih khusus Nabi SAW, hendak menyelamatkan umat dari api neraka. Ikhwan fillah rahimakumullah, ketahuilah bahwa sesungguhnya kejelekan-kejelekan memang wajib umat diperingatkan darinya. Apa yang muncul dari bid'ah-bid'ah, dari keburukan-keburukan yang menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka itu harus umat diperingatkan darinya. Dan sungguh di antara hal yang buruk adalah adanya kelompok-kelompok yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah, dan di antaranya adalah kelompok yang disebut Syiah. Kelompok ini tergolong kelompok yang sesat, yang menyimpang dari jalan yang lurus. Dan sungguh di tengah kelompok ini ada bermacam-macam kelompok, yaitu pecahan-pecahannya. Di antara kelompok Syiah ada yang sampai kepada tingkatan kafir kepada Allah Azza wa Jal. Dan di antara mereka ada yang belum sampai kepada kekafiran, namun tergolong ahli bid'ah yang ada di tengah-tengah muslimin. Ikhwani fillah rahimakumullah, nampaknya waktu tidak mencukupi untuk menjelaskan semua hal yang terkait dengannya, dan itu membutuhkan waktu yang lebih panjang. Oleh karena itu, di sini kita akan membahas apa yang mungkin dibahas, yaitu bahwa kelompok Syiah ini terkadang dari waktu ke waktu muncul, dan ketika menguat mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kaum muslimin, perbuatan-perbuatan anarkis terhadap kaum muslimin. Sebetulnya kalau ditinjau dari kata Syiah, asal usulnya kata Syiah dari kata tasyayyu' yang punya makna pertolongan atau bantuan bagi orang-orang yang bersama mereka. Sebagai contoh, kata ini terdapat di dalam Al-Quran dengan makna semacam itu. Dalam kisah Nabi Musa, fastaghathahu alladhi min syi'atihi, maka minta tolong kepada Musa orang yang min syi'atihi, dari golongan Musa, alalladhi min aduwih untuk melawan orang yang itu musuhnya. Sehingga kata itu bermakna Syiah seseorang, yakni orang-orang yang menjadi golongannya dan orang-orang khususnya. Namun kelompok Syiah ini memperalat istilah tersebut, orang-orang ahli bid'ah dari Syiah tersebut memperalat kata-kata tersebut, sehingga mereka anggap bahwa mereka sebagai para penolong Ahlul Bait, orang-orang khususnya Ahlul Bait, dan orang-orang yang mencintai Ahlul Bait, seolah-olah mereka berdiri satu shaf, satu barisan bersama Ahlul Bait untuk menghadapi semua musuh-musuh mereka. Yani ini tentu sesuatu yang tidak seperti kenyataannya. Ini hanya anggapan mereka. Ikhwani fiddin rahimakumullah, suatu hal yang diketahui bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah mereka, mereka meyakini wajibnya mencintai Ahlul Bait, wajibnya membantu dan menolong Ahlul Bait. Dan Nabi SAW memerintahkan hal yang seperti itu. Oleh karenanya kita sebagai Ahlus Sunnah juga mencintai Ahlul Bait, menghormati mereka, menghargai mereka, cinta dengan mereka dengan cinta yang syar'i, meneladani mereka dalam kebaikan. Tapi disayangkan kelompok Syiah ini telah memperalat istilah tersebut, dan mereka menggunakan istilah itu untuk disisipkan pada atau dibalik istilah-istilah itu perkara-perkara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, diantaranya adalah sikap ekstrim dalam mencintai Ahlul Bait, sampai pada tingkatan menuhankan sebagian Ahlul Bait. Ali bin Abi Thalib dipertuhankan oleh sebagian mereka, Fatimah, Husain diposisikan atau dipertuhankan oleh mereka. Demikianlah kondisi hakikat mereka. Dengan itu mereka telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu titik perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok Syiah. Kelompok Syiah ini yang lebih pantas mereka disebut dengan nama Rafidah. Dan demikianlah Ahlus Sunnah menamai mereka. Sementara mereka sendiri menamai diri mereka dengan istilah Syiah, dengan anggapan seperti yang tadi disebutkan. Kelompok ini muncul bersamaan dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kekhilafahan beliau. Lebih khusus ketika muncul berbagai kekacauan di tengah muslimin, perselisihan dan peperangan di tengah mereka. Saat itulah mereka menggunakan kesempatan untuk muncul. Tiba-tiba di saat itu mereka menampakkan sikap membela Ali, tapi dengan cara melampaui batas, menempatkan Ali pada posisi melebihi kapasitasnya sebagai seorang manusia, sampai Ali dituhankan oleh mereka. Maka situasi ini dimanfaatkan oleh orang-orang munafik, seperti yang terjadi pada Abdullah bin Sabah. Dia memanfaatkan kondisi ini, padahal dia adalah seorang Yahudi, namun menampakkan keislaman, bahkan menampakkan rasa cinta kepada Ahlul Bait, memberikan slogan-slogan cinta Ahlul Bait dan diikuti oleh sekian banyak dari kalangan muslimin. Dan terus ada dan berjalan kelompok Sabaiyah ini, Abdullah bin Sabah, suatu kelompok yang sangat buruk karena dia sesungguhnya seorang Yahudi yang menginginkan kehancuran Islam dari dalam. Maka mulailah dia dengan menyebar bid'ah-bid'ahnya, ajaran-ajaran baru di tengah muslimin, sampai pada puncaknya menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saat itu Ali bin Abi Thalib masih ada dan beliau akhirnya menghukum kelompok ini dengan hukuman berat. Ali memutuskan untuk membakar mereka yang keyakinan-keyakinan tersebut. Namun justru ternyata dengan hukuman ini mereka mengatakan, kami justru semakin yakin bahwa engkau adalah Tuhan, karena tidak ada yang membunuh dengan api kecuali Tuhan. Bahkan sebagian mereka sampai mengatakan, saat terbitnya matahari dianggaplah itu sebagai Ali Tuhan mereka, dan mengatakan salam kesejahteraan atasmu wahai zat yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan tentang ucapan ekstrim ini dari mereka, dengan keyakinan seperti itu dan ucapan seperti itu, mereka tidak menyisakan lagi sifat-sifat ketuhanan bagi Allah Azza wa Jalla. Kalau seorang manusia disifati dengan sifat seperti itu, apa yang sisa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yani mereka telah menuhankan Ali dan menyetarakan Ali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sungguh kekafiran yang besar. Tiada lagi kekafiran setelah itu.
Naam ikhwani fillah. Inna ضرورة الكلام عن خطر هذه الفرقة بات من مهمات هذا العصر، إذ أنهم في هذه الفترات المتأخرة زاد شرهم واستشرى باطلهم، فوجوبا على العلماء وعلى طلاب العلم والدعاة إلى الله أن يبينوا خطر هذا أو هذه الفرقة الرافضة، وذلك الخطر يتضمن المساس لأعظم أمر ينبغي على المسلم الحفاظ عليه، وهو توحيد الله عز وجل. فالروافض باتوا يهدمون أصلا عظيما ويهدمون التوحيد، لكن باسم الدين وباسم محبة آل البيت. وإن من الصور التي يهدمون بها التوحيد أنهم يزعمون في الأئمة والأولياء أنهم لهم من خصائص الإلهية، من ذلك أنهم يدعون من دون الله ولو في أشد المواقف وفي أحلك الظروف، فإذا أصيب الواحد منهم بشر صار يدعو غير الله فيقول يا حجة الله يا حجة الله، وهكذا ربما دعا باسم فاطمة أو باسم الحسين أو باسم علي أو بغيرهم من الصالحين من الصحابة وغيرهم، فيدعو غير الله سبحانه وتعالى شركا به، وليس ما فعله الهالك نمر النمر عنا ببعيد، أنه لما قيد إلى القتل صار يدعو فيقول: يا حجة الله، يا صاحب الزمان، أنقذني. فانظروا وتأملوا كيف يهدمون هذا الأصل العظيم الذي جاءت الرسل لحمايته، بل ما قام سوق الجنة والنار إلا من أجل هذا الأصل العظيم وإقامة دين الله القويم، توحيد الله جل وعلا. وإن من السبل والوسائل التي ينتهجونها لهدم هذا الأصل الطعن في القرآن، فيحرصون على نشر اعتقاد أن القرآن ناقص وأنه قد دخلته الأيدي والتحريف، فيبثون هذا الاعتقاد في قلوب أتباعهم حتى يصير القائل منهم معتقدا ذلك صراحة، حيث يقول بعض أتباعهم ممن عاصرنا، يقول: إن هذا القرآن صار لم يكن فقط كتابا ناقصا، ولكنه كتاب عمى يستفيد منه الظالمون في ظلمهم، والفاسدون في فسادهم. ليس هذا فحسب، بل صور الله من خلال كتابه أسوأ من الشيطان. هذا كلام من؟ كلام هؤلاء الرافضة المارقون الذين يطعنون في كتاب ربنا. وربنا سبحانه وتعالى يقول: إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون. وهؤلاء يزعمون أنه محرف وأنه ناقص وأنه قد دخلته الأيدي. لماذا يعتقدون هذا؟ يعتقدون هذا لأن القرآن يرد عليهم ويهدم اعتقادهم الفاسد ويبين عوارهم، وكان لزاما أن يطعنوا فيه وأن يفصلوا المسلمين عنه، ويزعمون أن ثم قرآنا مخبأ مع صاحب السرداب، ولذلك يعتقدون أنه سيخرج ويسمونه بالمهدي المنتظر. هذا من ضمن ما يعتقدون. وإن من السبل والوسائل التي يريدون أن يؤصلوها في قلوب أتباعهم الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكفروا أصحاب النبي وكذبوهم وطعنوا في عدالتهم، وهم شهودنا وحملة الدين فإذا سقطت مهابة الصحابة في قلوب المسلمين فمن أين لنا أن نعلم أن هذا القرآن من عند الله؟ ومن أين لنا أن نعلم السنة التي جاء بها رسول الله؟ أليسوا هم حملة الدين وحماته؟ فإذا طعن فيهم وسقطت هيبتهم فما يبقى لنا من يحمل هذا الدين غيرهم، فيأتي هؤلاء ويزعمون أمرا أعظم من ذلك، أنهم يتلقون العلم من الله مباشرة، أنهم يتلقون العلم من الله مباشرة، بمعنى أنهم يوحى إليهم فينزلون أنفسهم في منازل أعظم من منازل الأنبياء والمرسلين، لأن الأنبياء والمرسلين كانوا يوحى إليهم بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، وأما هؤلاء فإنهم يزعمون أن الله يخاطبهم مباشرة بدون واسطة الرسل من الملائكة. وبهذا يؤصلون في قلوب أتباعهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم يقولون الحق وأنهم معصومون من الخطأ والزلل. فإذا اعتقد هؤلاء هذه العقيدة سقط الإسلام كله جملة وتفصيلا. نعم.
Ikhwani fillah rahimakumullah, sesungguhnya keperluan kita untuk menjelaskan bahayanya kelompok Syiah ini di zaman ini merupakan keperluan yang sangat mendesak, karena di waktu-waktu belakangan ini kejelekan mereka semakin menebar, kejelekan mereka semakin tersebar, dan kekacauan yang ditimbulkan mereka semakin banyak. Maka menjadi kewajiban para ulama, para penuntut ilmu, para juru dakwah untuk menerangkan bahayanya kelompok Syiah Rafidhah ini. Karena bahayanya mereka telah menyentuh perkara yang terbesar dalam agama kita, yaitu suatu perkara yang wajib bagi muslimin untuk menjaganya. Apa perkara tersebut? Yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jal, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jal. Kelompok Syiah telah meruntuhkan prinsip ini, meruntuhkan pokok ini, suatu prinsip yang agung, dengan mengatasnamakan membela Islam, dengan mengatasnamakan mencintai Ahlul Bait. Di antara gambaran perbuatan-perbuatan mereka dalam hal ini dan keyakinan mereka dalam hal ini, bahwa mereka punya suatu keyakinan bahwa para imam mereka, para wali mereka memiliki sifat-sifat ketuhanan. Oleh karena itu mereka berdoa kepada wali-wali tersebut, berdoa kepada imam-imam mereka tersebut, walaupun pada kondisi yang paling terjepit. sehingga ketika mereka tertimpa suatu musibah, bukannya mereka berdoa kepada Allah, menyeru Allah, memohon kepadanya, justru banyak dari mereka memanggil selain Allah Azza wa Jal, seperti mengatakan ya hujjatullah. Begitu pula terkadang mereka memanggil Fatimah, minta pertolongan kepada Fatimah, padahal beliau telah wafat. Terkadang pula memanggil ya Husain, ya Fatimah, ya Ali, atau selain mereka, panggilan-panggilan yang itu yang artinya adalah seruan-seruan, permohonan-permohonan pertolongan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu dari kalangan orang-orang soleh, dari para sahabat atau yang lain. Dengan ini mereka telah berdoa kepada selain Allah, yang itu merupakan suatu perbuatan syirik kepadanya. Oleh karenanya, doa-doa mereka itu tidak bermanfaat bagi mereka. Suatu contoh yang tidak jauh dari masa kita ini, ketika dihukum matinya seorang Syiah di Saudi Arabia, Namir An-Namir. Ternyata pada detik-detik terakhir sebelum dia dihukum mati, bukannya minta pertolongan kepada Allah, justru dia mengatakan ya hujjatullah, ya sahib az-zaman, minta kepada imam-imam mereka dengan sebutan-sebutan itu. Angkirni, selamatkan aku dari hukuman yang akan dilaksanakan ini. Tapi lihatlah, sama sekali itu tidak bermanfaat baginya. Ikhwani fillah rahimakumullah, sungguh perbuatan ini suatu perbuatan yang menghancurkan apa yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul, yaitu tauhidullah. Suatu keyakinan tauhidullah yang karenanya diciptakan surga dan neraka. Namun ternyata orang-orang Syiah justru meruntuhkan keyakinan ini. Di antara cara-cara mereka untuk menghancurkan prinsip tauhid ini adalah dengan mencela Al-Quran. Apa yang mereka lakukan? Mereka telah menebarkan di tengah pengikut-pengikut mereka dan yang mereka pengaruhi bahwa Al-Quran yang ada ini adalah Al-Quran yang tidak lagi asli, bukan lagi kitab suci, bahkan kitab yang telah dimasuki oleh pemalsuan-pemalsuan. Demikian pula Quran yang naqis, Quran yang kurang, tidak lengkap. Hal ini mereka tanamkan, mereka doktrinkan pada pengikut-pengikut mereka. Sampai salah satu dari mereka mengatakan suatu kata-kata yang sangat tidak pantas. Dia mengatakan, Quran ini bukan hanya kitab yang tidak sempurna, bahkan kitab Al-Quran ini suatu kitab kebutaan yang diambil oleh orang-orang yang sesat sebagai petunjuk jalan di kegelapan. Diambil oleh orang-orang yang merusak sebagai pedoman kerusakan-kerusakan mereka. Dan digambarkan padanya Allah subhanahu wa ta'ala seperti, atau dengan gambaran yang sangat buruk, seperti gambaran syaitan. Demikian ucapan salah satu dari mereka tentang Al-Quranul Karim. Na'udzubillah min dzalik. Padahal ikhwani fi din azzakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan dalam ayatnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga Al-Quran tersebut. Al-Quran tetap terjaga sampai di akhir zaman kelak. Namun mereka sungguh aneh, meyakini bahwa Quran ini tidak lagi suci dan Al-Quran ini kurang, tidak lengkap. Apa tujuan mereka mendoktrinkan keyakinan-keyakinan itu? Hal ini disebabkan karena Al-Quran membantah apa yang mereka yakini. Al-Quran membantah prinsip-prinsip agama Syiah tersebut, menghancurkan keyakinan mereka yang rusak, menerangkan borok-borok mereka, sehingga mereka berusaha sebisa mungkin untuk menjauhkan muslimin dari Al-Quran yang sesungguhnya itu, dengan menuduh, dengan tuduhan-tuduhan palsu terhadap Al-Quran itu. Dan mereka mengatakan bahwa Quran kami, Quran versi Syiah, Quran kami yang dianggap benar oleh mereka masih disembunyikan oleh Imam Mahdi, Mahdi versi Syiah, yang masih sembunyi di dalam sirdab. Sirdab yakni semacam gua di dalam tanah, masih sembunyi di sana. Mereka menyebut Al-Mahdi Al-Muntazar, Mahdi yang ditunggu-tunggu. Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah, di antara jalan dan cara mereka juga adalah dengan cara mencacat para sahabat. Demi meruntuhkan tauhid dan Islam, mereka gunakan cara ini, mencela dan mencacat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka menganggap kafirnya para sahabat Nabi, menganggap mereka para pendusta, menganggap mereka orang-orang yang agama yang rusak. Padahal mereka ini para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah pembawa agama ini yang menyampaikan dari Nabi kepada umatnya. Sehingga ketika para sahabat itu diruntuhkan oleh mereka, dianggap agamanya tidak baik, maka bagaimana kita akan mengetahui Al-Quran? Karena pembawanya adalah orang-orang seperti itu. Bagaimana kita akan mengetahui hadis Nabi yang sahih kalau pembawanya orang-orang seperti itu? Nah, inilah maksud dan tujuan mereka mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, para sahabat adalah pembawa agama ini. Bila mereka dijatuhkan, maka agama ini pun akan runtuh. Dan itu yang mereka maukan. Kemudian setelah prinsip ini runtuh, yakni meyakini baiknya para sahabat dan jujurnya mereka, mereka datang dengan suatu keyakinan yang sangat buruk, dengan meyakini bahwa mereka kalau begitu memperoleh ilmu bukan dari jalan para sahabat. Mereka memperoleh ilmu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada imam-imam mereka disampaikan wahyu, sehingga mereka telah memposisikan para imam mereka lebih daripada tingkatan para nabi dan para rasul. Karena nabi dan rasul saja masih mendapatkan wahyu melalui perantara, yaitu malaikat Jibril. Adapun mereka, mereka beranggapan bahwa mereka memperoleh wahyu langsung dari Allah Azza wa Jal tanpa perantara malaikat Jibril. Oleh karena itu, mereka menanamkan doktrin-doktrin pada pengikut-pengikut mereka bahwa para imam tersebut mengetahui perkara-perkara gaib. Mereka mengetahui kebenaran. Mereka terjaga dari kekeliruan atau maksum. Maka dengan keyakinan semacam ini, runtuhlah Islam, baik secara rinci maupun secara global.
نعم إخواني في الله إن هذا التحذير من هذه الفرقة الخبيثة كما ذكرنا من أوجب الواجبات. وقد يقول قائل لماذا يحذر من هذه الطائفة ومن هذه الفرقة في بلادنا؟ فنقول إخواني في الله إن بلادكم حفظها الله وسددها الله ودفع الله عنها كل شر ومكروه. من البلدان التي بيئتها تستقبل انتشار مثل هذا الفكر الخبيث وهذا الاعتقاد السيء، وذلك أن كثيرا من المسلمين هدانا الله وإياهم بجهلهم، يقول قائلهم اسكتوا فلا تبينوا للناس واجعل الناس كل يعبد الله كما يريد. والجواب عن هذا أن هذا الكلام خطأ، فلا يجوز للإنسان المسلم أن يعبد الله كما يريد ولا أن يعتقد ما يشاء، بل إن العقيدة والإسلام جادة مسلوكة وطريق واحد ليس فيه تعدد. وما دخل على المسلمين الشر في العقيدة والمنهج إلا حين أن ظن كثير من المسلمين أنه بإمكانهم أن يعبدوا الله كما يشاءون. العبادة والإسلام طريق واحد، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن هذا الطريق واحد، قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي هذه على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقيل من هي يا رسول الله؟ قال على ما كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهكذا أنت حفظك الله تردد في صلاتك أكثر من مرة اهدنا الصراط المستقيم. وهكذا يقول الله سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فديننا يدعونا أن ننهج نهجا واحدا وأن نسلك طريقا واحدا لا تعدد فيه، لا في اعتقاد ولا في منهج ولا في غير ذلك. فلا يحل الإنسان أن يقول للآخرين اعتقدوا ما تشاءون، هذا الكلام خطأ. بل يجب على المسلمين جميعا أن يعتقدوا ما كان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعتقدونه. ولهذا الأمر العظيم لا يخفاكم معاشر المسلمين ما يحصل من الرافضة في العالم من تحريف للعقائد ومن هدم للإسلام، فإن الإسلام يهدم باسم الإسلام، وهذا شأن المنافقين. المنافقون قد كثروا في زماننا، فصاروا يدعون نصرة الدين وحمايته، وهم من يهدمه. وبكل أسف قد تجد من أبناء المسلمين من ينتهج هذا النهج بسبب جهله بدين الله. ولهذا الأمر إذا تعلم المسلمون دينهم وأخذوا ما كان عليه السلف رضي الله عنهم جميعا والأئمة المتبعون كالشافعي رحمه الله وأحمد ومالك رحمة الله عليهم جميعا، فإنه بإذن الله سيوفق. وإذا تعلمت أخي في الله فإنك ستدرك كثيرا من الأمور الخفية، ستدرك كثيرا من الأمور الخفية. لماذا؟ لأنك صرت صاحب علم. وإذا تعلمت حتى أنا المتحدث أمامك سوف تدرك أن ما أقوله حق أو باطل، بخلاف ما إذا كنت صاحب جهل فإنه يخطفك الخاطفون ويأخذ بيدك هؤلاء إلى انحرافات شديدة في العقائد والمنهج وما إلى ذلك. وفي ختام هذا اللقاء أقول والله الذي لا إله إلا هو، إن من أوجب الواجبات أن يحذر المسلم على دينه. إنك عبد الله إذا أصابك مرض في رأسك لا تسكت، وإنما تعمد إلى الطبيب فتشكو إليه ما تجد من الألم. وهكذا ولو كان الألم في إصبعك الأصغر من رجلك فإنك لا تصبر عليه وتطلب النجاة منه، فكيف والذي يغزى هو دينك، والذي يمرض هو قلبك. فكن عبد الله أكثر حرصا على حماية قلبك وعلى حماية دينك ممن يغزوه من أهل الباطل والانحراف. وأشكر إخواني القائمين على هذه المحاضرة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يحفظ هذه البلاد من شر هذا الشر العظيم، وأن يدفع عنهم كل سوء ومكروه. وأشكر كذلك لإمام هذا المسجد واللجنة القائمة عليه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثيبهم ثوابا جزيلا. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والله المستعان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Ikhwani fiddin rahimakumullah, seperti yang tadi disebutkan bahwa memperingatkan umat dari bahaya Syiah Rafidhah merupakan termasuk kewajiban yang terbesar. Barangkali ada seseorang mengatakan, mengapa kita memperingatkan berhati-hati dari kelompok tersebut di negeri kita ini? Maka saya katakan, sesungguhnya negeri ini di sana lingkungan dan masyarakat kondisinya mendukung tersebarnya pemikiran kelompok Syiah, karena banyak dari kaum muslimin kondisinya tidak benar-benar mengetahui ilmu agama. Barangkali bahkan sebagian orang mengatakan, diamlah kalian, tidak usah bicara, tidak usah menerangkan kepada orang-orang tentang bahaya-bahaya semacam itu. Biarkan saja masing-masing beribadah semaunya. Maka kita katakan, ucapan seperti ini tentu ucapan yang batil, ucapan yang salah, dan tidak boleh mengucapkan seperti itu. Ibadah kepada Allah Azza wa Jal tidaklah masing-masing orang melakukannya semaunya sendiri. Keyakinan tidak boleh pula masing-masing orang berkeyakinan semaunya sendiri. Akidah Islam, jalan Islam itu jalan yang satu, tidak berbilang-bilang. Dan tidaklah keburukan dan kejelekan menimpa muslimin kecuali saat banyak dari mereka berkeyakinan seperti itu, masing-masing menganggap bebas apa yang mau diyakini dan bebas bagaimana cara beribadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, bahwa ibadah dan Islam ini jalan yang satu, tidak boleh masing-masing semaunya sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan dalam suatu hadis tentang hal ini melalui sabda beliau, iftaraqatul yahud ala 71 firqah. Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan. Wa iftaraqatun nasara ala 72 firqah. Nasrani juga terpecah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali hanya satu golongan. Ketika beliau ditanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Beliau menjawab, makana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yaitu siapa saja yang berada pada sesuatu yang aku dan para sahabatku berada padanya di hari ini. Ikhwani fillah rahimakumullah, kalian selaku muslimin senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jal, lebih dari sekali mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk jalan yang lurus. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam ayat, wa anna hadha sirati mustaqiman, dan inilah jalanku, jalan yang lurus. Tattabi'uh, ikuti jalan itu, yakni hanya satu jalan. Wa la tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Ini menunjukkan bahwa jalan Islam hanya satu. Oleh karena itu, para nabi dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak ke jalan yang satu tersebut, yang tiada berhilang, baik dalam urusan akidah, yaitu keyakinan dan manhaj jalan Islam ini. Maka tidak diperkenankan seorang pun mengatakan yakinilah semau kalian, apa yang mau kalian yakini, bebas. Bahkan kita katakan wajib seseorang itu berkeyakinan seperti apa yang diyakini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidah bukan sesuatu yang tersembunyi bagi kalian. Dari pemalsuan-pemalsuan akidah Islam dan penghancuran terhadap Islam dengan mengatasnamakan Islam, Islam dihancurkan dengan nama Islam, ini merupakan cara-cara yang ditempuh oleh orang-orang munafik. Dan pada masa ini begitu banyaknya orang munafik beranggapan membela Islam padahal justru menghancurkan Islam. Dan sungguh disayangkan didapati di antara anak-anak muslimin ada yang menempuh jalan tersebut disebabkan karena ketidaktahuannya terhadap ilmu agama yang benar. Bila kalian semua, kita semua belajar agama Islam, ilmu Islam kita belajari dengan benar, dengan baik, apa yang diyakini oleh para pendahulu kita as-salafus salih dipelajari dengan benar dan baik, apa yang diyakini oleh para imam kita dipelajari dengan benar seperti keyakinan Imam Syafi'i, keyakinan Imam Ahmad bin Hanbal Hanbali, keyakinan Imam Malik atau Maliki, maka dengan mempelajari apa yang mereka yakini dan mengimani Islam dengan benar, maka dengan izin Allah engkau akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan tersebut, sehingga engkau dapat mengetahui banyak dari perkara-perkara agama yang sebelumnya tersembunyi. Karena dengan engkau mempelajari Islam dengan benar, engkau menjadi seorang yang punya ilmu. Dan ketika seorang punya ilmu, maka dia bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Bahkan saya sendiri sebagai pembicara di sini akan bisa dinilai oleh kalian apa yang saya katakan ini hak atau batil ketika kalian tahu ilmu yang benar. Beda halnya ketika kita tidak tahu ilmu agama yang benar, maka dengan mudah orang akan menyeret kepada apa yang mereka maukan, kepada penyimpangan dalam bab akidah maupun manhaj. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sebagai penutup, demi Allah yang tiada ilah yang benar kecuali Dia, sungguh di antara kewajiban yang paling wajib atas kita semuanya adalah mempelajari ilmu agama, membentengi dari keburukan-keburukan kita. Apabila tertimpa sakit di kepala kita, kita akan segera pergi ke dokter untuk mengetahui dari mana sumber sakit itu, apa penyakitnya. Kita kalau merasa sakit di ujung jari kita, kita tidak tahan dan ingin segera mengobatinya. Bagaimana kalau ternyata penyakit itu pada agama kita yang bisa mencelakakan kita dalam urusan agama kita, dunia akhirat kita. Maka kalau begitu, jadilah masing-masing kita orang yang sangat bersemangat untuk melindungi kalbu kita dari kerusakan-kerusakan, melindungi agama kita dari semua orang yang ingin memerangi dan menggelincirkan kita dari kebenaran. dari mereka ahlul batil yang berusaha melakukan hal itu. Pada akhirnya aku sangat-sangat berterima kasih kepada panitia yang menyelenggarakan acara ini. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada mereka sebaik-baik balasan, sebagaimana aku berdoa agar Allah Azza wa Jal menjaga negeri ini dari tipu daya dan keburukan orang-orang Syiah tersebut, yang itu merupakan bahaya besar. Sebagaimana aku berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar menjaga negeri ini dari segala keburukan-keburukan. Tak lupa juga aku ucapkan terima kasih kepada Imam Masjid ini dan DKM Masjid ini yang memberikan kesempatan terselenggaranya acara ini di tempat ini. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada mereka balasan yang baik, dan Allah Azza wa Jal maha mendengar doa-doa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya. Wallahul musta'an. Demikian yang disampaikan oleh beliau hafizahullah ta'ala, semoga bermanfaat bagi kita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kita cukupkan sampai di sini dulu, untuk kemudian insyaallah kita akan dengarkan berikutnya muhadarah yang disampaikan oleh syekh yang lain, insyaallah Syekh Ali hafizahullah taala. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.